eu creo que estamos neses dous conceptos, non? Eu creo que si estamos no punto da saída desta pandemia. Non sei se será despois das Navidades ou será na primavera, pero bueno, todo apunta de que pouco a pouco iremos recuperando esa normalidade. E, portanto, tamén estamos nesa nova normalidade. Está claro que todavía non recuperamos todo aquilo que se facía antes da pandemia, pero creo que recuperamos moita das cousas que tiñamos e da nosa vida social. E creo que, polo menos en Galicia e en España, creo que xa non se van a dar pasos para atrás. A mellor pode haber algunha restricción puntual ahora mismo por estes pequenos repuntes, pero xa non é o mismo. Xa sabemos que a presión hospitalaria é diferente, sabemos que queren facer actuacións máis quirúrxicas e incluso máis polas exixencias, como estamos vendo, non? Que a mellor hora din, pois a mellor acaban dicindo que nos restaurantes, non que nos proíban ir ao restaurante, pero oiga, para usted ir a un restaurante ten que levar o certificado de vacunación, bueno, como pasa en outros países europeos. Por tanto, creo que sí que creo que estamos xa salindo deste túnel, vendo esa luz ao final, e bueno, recuperando un poquinho esa normalidade.